Matteus har notert flere tilfeller der Jesus på forhånd forteller hvordan han skal stå opp for de døde. Matteus 12. Slik profeten Jonah var i buken på den store fisken i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Matteus 16. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han skulle bli slått i hel, og den 3. dagen skulle han reises opp. Matteus 17. Fortell ikke noen om dette synet. Det gjelder åpenbaringen på fjellet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Ganske tydelig, menneskesønnen skal stå opp fra de døde, og en annen plass, den 3. dagen, skal han reises opp, og enda en plass etter at jeg har stått opp. Og engelen i teksten vår sier til kvinnene, han har stått opp slik som han sa. Da engelen kom til gjeterne på Betlehemsmarkene, fortalte han de at den nye kongen var født, og forklarte de så hvor de kunne finne han, og de fant han. Nå, ved graver, sier engelen til kvinnene at de ikke kan finne Jesus, for han er ikke der lenger. De leide etter Jesus på feil plass. De vil ikke finne han blant de døde. Gjeterne på Betlehemsmarkene, da de kom til stallen, de gleda seg da de hadde funnet guttebarnet. Guds frelse var kommet til dem. Og kvinnene med graven gleda seg da de ikke kunne finne han. De skjønte nok ikke alt helt ennå, men et eller annet ante de, og det som var skjedd, at Guds frelse var fullbyrda. Da engelen rullet steinen til sides, var det ikke for å slippe Jesus ut. Jesus var allerede ute, og graven var tomme. Og det var derfor engelen åpnet graven, for at de to Mariaene kunne se inn. Kom og se stedet der han lå. Den oppståtte Jesus hadde ikke behov for at noen åpnet for han, men det var nødvendig at de to kvinnene, og senere Peter og Johannes, fikk se at graven faktisk var tomme. Da var det at de begynte å huske det Jesus hadde sagt. Og nå var det blitt sånn. Akkurat sånn, sa han sa. Det siste engelen sier til kvinnene, er at Jesus drar i forveien for disiplene til Galilea, og at de skal få se han der oppe. Men hvorfor Galilea? En skulle jo tro at det ville være greiest å bli værende i Jerusalem, der Jesus tross alt hadde flest vitner på at han var stått opp fra døden. Og det var jo et kjempepoeng at folk skulle få vite om dette. Noen hadde kommet tilbake fra de dødes land, den første av mange. Skulle dette fagre håpet nå ut til så mange som mulig, burde Jerusalem ha vært den aller beste plassen å begynne. Men Jesus kalte disiplene til Galilea. Galilea, landsdelen helt oppe i nord, den var fødelandet til disiplene. Kanskje ville det være tryggere for de der oppe blant sine egne slektinger, eller føles tryggere. Det må i hvert fall ha vært deilig å komme tilbake til vante, og ikke minst roligere omgivelser for disiplene. Dagene i Jerusalem hadde tross alt vært heftige. Ingenting var normalt med det de hadde opplevd der. En annen grunn til at det var Galilea de skulle møtes i, er kanskje at disiplene kunne samles åpenlyst der oppe i Galilea. Nede i Judea, der Jerusalem ligger, ville ikke jødene latt de møtes åpenlyst. Det var også i Galilea Jesus hadde brukt mesteparten av tiden sin som forkynner, og der hadde han utført mange undre. Så Galilea var basen både for Jesus og disiplene, så det ble en naturlig samlingsplass, fordi Galilea var en naturlig samlingsplass. Uansett så var Jesus sammen med disiplene sine i 40 dager etter oppstandelsen, og de fikk skikkelig erfare at han virkelig var stått opp. Jesus samlet blant annet disiplene sine på Galileafjellet, der han ga dem misjonsbefalingen. En gang møtte omkring 500 personer Jesus, og de fikk også se at han virkelig var oppstått fra de døde. Og det er også i denne 40-dagers perioden at Jesus fornyer oppdraget til Peter, som hadde sviktet med å fornekte han. Og det er i denne 40-dagers perioden at Jesus gir disiplene en enorme fiskefangst på Genesaretsjøen. Til slutt så samler Jesus de 11 disiplene på Oljeberget nede i Jerusalem-traktene til avsked, og de blir vitner til at Jesus løftes ut av deres verden og tas opp til far. Tilbake til engelen. «Kom og se stedet hvor han lå», sier engelen til Mariane. «Stedet hvor han lå, ikke ligger, fordi han er stått opp», sånn som han sa. «Kom og se», glir raskt over i «Gå og fortell». Først engelen, «Gå og fortell de andre det dere har sett». Så Jesus, «Gå og fortell de andre at de også skal få se meg». «Den som har sett, vil også fortelle», sånn at de andre kan se det også. Og så vil de igjen fortelle at andre. Dette kan du minne om å kopiere og lime inn på PC-en. Men hvert enkelt menneskes møte med Jesus er alltid helt unikt, og aldri en kopi av andres møte med Jesus. For det er ikke bare vi som møter Jesus, han møter oss også, der vi er og sånn vi er. Alle trenger å møte Jesus, men hvert møte med han er unikt. Jesus sto opp, sånn som han sa. Det er meningen at ting skal skje, sånn som han har sagt det, så derfor gjør de det. Skaperverket gjør det skaperen sier. Bli lys, vind, vær stille. Lille jenta, stå opp. Det var også skaperen som sa, gå og fortell. Når vi inntar vår plass som skapning og fyller skaperen, da er vi der vi skal være. Den gangen Gud ba mennesket legge verden under seg, var det fort gjort å få for seg at mennesket var sidestilt med Gud. Fyll jorden og legg den under dere. Men herrefolk og herre er allikevel to forskjellige ting. Bare Gud er herre. Vi mennesker har store myndighet, men vi er fortsatt skapning. Gå og fortell, sier skaperen. Da Jesus sto opp fra jorda, så falt soldatene ved grava til jorda. De som bare for få dager siden hadde vært så høyt oppe på Jesu bekostning, de skalv nå av redsel. Senere leser vi hvordan Paulus spilte den samme rollen som disse vaktene gjorde, med plaging, forfølgelser og arrestasjoner. Paulus ble også blendet av et skinnende hvitt lys og falt til jorda. Men han ble ikke liggende. Paulus reiste seg og gikk rett inn i sin nye rolle som vitne om at Jesus var stått opp fra de døde. Det finnes forskjellige reaksjoner på å se lyset. Når noen har gått bort, sier vi at han eller hun er død, men at minnet lever videre. Jesus bryter denne talemåten på begge punkt. Han både lever videre og arbeider videre. Han er ikke død, og vi har ikke bare minnet etter han. Mannen lever videre, og fordi Jesus fortsatt lever, kan han fortsatt møte oss. Ikke bare bryter Jesus våre talemåter, men han knuser også både synd og død og Satans makt. Derfor kan Jesus gi tilgivelse, liv og en evighet sammen med Gud, i gave til alle som vil ta imot. Påskemorgen slukker sorgen. Ikke fordi det står i salmeboka, men fordi Jesus på påskemorgen tok vekk årsaken til all sorg vi måtte ha. Først og fremst sorgen over at vi ikke for alltid får leve sammen med de vi elsker, helt uten at vi har noe som helst å si i saken. Påskemorgen slukker den sorgen, og vi har i stedet fått et håp om at vi skal ses igjen. Fordi at Jesus sa det, for Gud har lovt oss. Alt Gud har lovt oss har ikke skjedd enda. Derfor er ikke alt det som kan være trist i livet vekke enda. Men vi kan vite at det triste her ikke er for noe å regne sammenlignet med den herligheten Jesus har vunnet for oss. Dette er ikke alltid lett å tro, men det er det som er løftet for han som bare taler det som skal bli, og så blir det. På grunn av påskemorgen kan vi ha blikket rettet mot herligheten. Det er den som er målet vårt, og derfor strekker vi oss etter den. Vi ser ikke ned, og vi ser ikke bakover, men fremover. Det er der fremtiden ligger og venter på oss. For en kristen har fremtiden allerede begynt. fordi en kristen har Gud far med seg fra dag 1 og i alt som skjer i livet. Den som har sett noe spektakulært eller opplevd noe fantastisk, klarer ikke å holde det for seg selv. Det er det naturligste ting i hele verden å fortelle det videre. Peter og Johannes var to av de som hadde sett Gud ansikt til ansikt i 3 år, og de hadde i tillegg sett inn i et tomme grav og skjønt at døden ikke hadde sjans. Så da rådet i Jerusalem prøvde å få dem til å tie stille med den Jesusen sin, så svarte de bare at vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Den som har sett noe spektakulært eller opplevd noe fantastisk, klarer ikke å holde det for seg selv. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Vi også må skynde oss å fortelle det som vi har sett og hørt, for at menneskene vi lever blant skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus, han som sto opp fra døden, og lover det samme til alle, så tror at det han gjorde gjelder de også. Helt i slutten av vår tekst i dag så skjer det noe nesten umerkeligt. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Hva skjer her? Jesus har aldri kalt disiplene annet enn disipler. Nå kaller han de brødre. Det er mulig han gjør det, fordi at nå er det de som skal gå og gjøre det han har gjort før de. Nå er de utlært. Jesus har vist dem hvem han er, hvem de er og hva de skal gjøre. Nå er de ikke disipler lenger. Nå er de brødrene hans. De tar del i han, i det han gjør. Sånn Jesus sier i Matteus 12, at det er den som gjør min himmelske fars vilje, som er min bror og søster og mor. Og dette skulle nå disiplene ut og gjøre, deres himmelske fars vilje. Jesu brødre skulle ut og gjøre det han hadde vist disiplene. Vi har det vakreste budskapet som finnes. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og det livet begynner her og nå for alle som tror. En hele verden lengter etter å høre det vi kan fortelle. Menneskene vet ikke alltid hva det er de lengter etter, så vi må vise dem livet vårt. Sånn kan de se det og tenke, jeg vil ha det hun har. Jeg vil ha det han har. Hvor vakre de er føttene som bringer godt budskap. Det er våre føtter som kan få æren av å dele den største gleden. Hvor vakre de er føttene våre som bringer gode nyheter.